Am fost și eu plecat aproape o lună, prea mult, exagerat de mult și, nu știu, am mai promis de vreo 5 ori lui Cici că a doua oară nu mai fac chestia asta, da. Vă transmit și eu tot felul de salutări care nu mai le țin minte pe din afară, de la tot felul de biserici din Timișoara și din Cluj, din Spania, de pe coasta unde e Valencia și Barcelona. Sunt o mulțime de comunități românești, mari comunități românești. Am o admirație crescândă pentru poporul ăsta român. Nu știu de ce, când eram mai tânăr, am crezut că nu e mare lucru de capul nostru. Dar am băgat de seamă, evreii și românii, pe unde se duc, au comunități. Și unii și alții se descurcă grozav de bine. Sunt oameni harnici și destul de deștepți. Se descurcă peste tot, oriunde sunt români, se descurcă foarte, foarte bine. Am fost în biserici de oameni, unele din Spania, de oameni așa simpli și curați și transparenți. În general am fost în biserici penticostale la ieșirea asta. Dar diferență mare nu mai face în ziua de astăzi. Chiar le-am zis la unul dintre ei că sunt așa un pic dezamăgit. Mă așteptam la niște acțiuni mai penticostale nițel, fiind în bisericile lor. Dar în sfârșit. Ei vă transmit vouă toată dragostea lor. Am avut privilegiul să văd lucrările lui Dumnezeu, care aveau așa o nuanță neobișnuită. Am văzut oameni acolo care o săptămână înainte au fost vindecați de cancer terminal, oameni care trebuiau să moară în câteva luni. Oameni foarte simpli, simpli de tot. În mijlocul bisericii, biserică de 300 de inși, poate mai mult, și în mijlocul bisericii, uite așa cum suntem noi acum, s-a auzit vocea la o soră, ala se numește în Scriptură darul cunoștinței, este scris la Corinteni 12, și care a spus, spune, dacă noi ne oprim și ne rugăm pentru sora cutare care avea cancer terminal, Dumnezeu o va vindeca astăzi. Și în cel mai simplu mod, cumva s-a oprit. Știți, deci în Biblie, dacă cineva are descoperire, cel care e în față, poate să se oprească. Și s-a oprit și s-a ridicat biserica, s-a rugat pentru femeia aia și a doua zi când s-a dus la doctor nu mai avea nimic, nici tumoare, nici nimic. Și povestesc oamenii într-un mod foarte simplu lucrul ăsta, așa cum aș povesti eu știu ceva, o întâlnire cu un prieten, cu ceva. Peste tot unde am mers eu, am văzut din nou și din nou lucrul ăsta. Peste tot, Dumnezeu are oameni foarte neobișnuiți. Am fost în casa unor oameni foarte, foarte neobișnuiți. Oameni foarte credincioși, oameni foarte serioși cu Dumnezeu și oameni care îl experimentează pe Dumnezeu într-un mod neobișnuit. Am fost vineri aici, vineri, nu? La tineret, când a fost vineri, nu? Și mi-a spus și lor, am avut așa o surpriză plăcută cu copiii noștri, copiii voștri. Eu, pe unde am fost, în tot felul de biserici, s-a nimerit de fiecare dată una dintre întâlniri era de tineret. Dar aici, cu grupa asta mititică de tineri, s-am fost eu, la alte 15 aici, nu știu câți eram, am fost grozav de surprins să văd pe ei noștri cât de bine gândesc, cât de adânc gândesc, cum încearcă să studieze Biblia, cum poate să aibă conversație și de la suflet și conversație și a minții. Am fost foarte, foarte plăcut surprins. În general, pe unde mai merg eu, în adunările de tineret, este destul de mare răceală și superficialitate. Tinerii sunt foarte ocupați. În majoritatea părților în Europa lucrează sau sunt la facultăți foarte ocupați. I-am văzut pe ai noștri cum au terminat cartea Marcu și l-am văzut lor dorința să continue, ce zicea și Tami mai înainte. Foarte plăcut, surprins am fost. Să sunt ai noștri, trebuia să-i cunosc, nu? Bun. Astăzi este ce numim noi Duminica Florilor. Este un text în Zaharia, la capitolul 9. Dacă poți să pui Zaharia 9 cu 9, unde spune... Mi-am luat o Biblie care are literele atât de mici că nu vezi nimic. Zaharia 9 cu 9. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, mânzul unei măgărițe. Asta este text pe care este menționat și în Noul Testament, când vorbește de intrarea asta triumfală a lui Isus în Ierusalim și este o sărbătoare pe care toată biserica, de când ți-aduce aminte de biserica lui Hristos, sărbătorește lucrul ăsta. Dar ce este așa de grozav cu privire la ziua asta? Ziua când Isus a intrat pe un măgăruș în Ierusalim. Trebuie să fie ceva destul de important dacă sărbătorește biserica de când e lumea și pământul. Ziua asta e una din sărbătorile mari, mari, 4, 5 sărbători mari în orice fel de denominație creștină. Și are importanță pentru noi, pentru cei credincioși, cel puțin din trei puncte de vedere, dar știți, o predică baptistă trebuie să aibă neapărat trei puncte. Și astăzi m-am decis că trebuie să fiu foarte baptist. Și am să vă spun trei puncte foarte importante pentru care, într-adevăr, sărbătoarea asta este grozav de semnificativă pentru mine, pentru dumneata, pentru orice fel de credincios. A zice că odată este grozav de importantă pentru că este prima zi, deschide săptămâna care se numește Săptămâna cea Mare. Cea mai mare săptămână din istoria omenirii. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Aia a fost prima naștere a noastră. Prima naștere a omenirii a fost făcută de Dumnezeu în 7 zile. Înainte de prima zi, era întuneric și era gol, era beznă, era nimic. Cel puțin din punctul nostru de vedere, era nimic. La sfârșitul săptămânii acelea grozave, când Dumnezeu s-a odihnit, era un cer nou și pământ nou la faza aceea, era un univers nou, era un om făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toate au luat ființă în săptămâna aia grozavă, nașterea noastră cea din tâi, din Adam. Și nașterea noastră a doua s-a întâmplat, începe în sărbătoarea asta, din ziua de astăzi. În săptămâna pe care noi numim Săptămâna cea Mare, săptămâna când omul care este în întuneric complet, în beznă, omul care este pierdut total, omul care zace în întuneric, după cum zicea și Scriptura, peste el apare o mare, mare lumină. E ziua când noi, când Andrei, când eu, când fratele Emanuel, când cei care sunt aici, se renasc, se nasc a doua oară. A doua oară. Astea 2 săptămâni sunt vitale în viața fiecărui om, în viața omenirii, în viața universului ăsta. Și ziua asta a florilor este importantă din cauza că deschide săptămâna asta. Totul începe aici. Totul începe cu intrarea asta lui Hristos triumfală în Ierusalim. Aici, ce importanță să aibă pentru noi asta este, spune Scriptura despre el, iată că eu stau la ușă și bat. Știi, la ușă nu este departe de mine, dar e pe partea cealaltă. Nu e, e o distanță de atâta cât o fi ușa de groasă. Dar e încuiată ușa, eu sunt aici și el este acolo. Și Dumnezeu a încercat să se apropie de om în foarte multe chipuri și în foarte multe feluri pe parcursul istoriei. Nu ne descoperă Scriptura, vorbi despre toate lucrurile astea și despre dragostea lui față de om din profeți, din Vechiul Testament. Și ne-a vorbit și ne-a căutat în Scriptură. Ne vorbește nouă în lumea care ne înconjoară, în creație. Spune Scriptura, când te uiți la creație cu băgare de seamă, e imposibil, imposibil să nu simți, să nu vezi ceva din forța asta lui Dumnezeu și din putere și din dragoste, din lucrurile astea sublime. Ne-a vorbit prin vocea aia care este înăuntru nostru și de care nimeni nu poate să scape cumva. Ne vorbește conștiința care ne aprobă sau ne dezaprobă. A încercat în multe feluri. La un moment dat și-a dat seama prea departe. Toate astea sunt încă departe. Și s-a născut între noi, a venit între noi și a umblat. În general a umblat în locuri pustii. Dar cine a vrut să-l vadă și să-l audă, a alergat după el. Și cine a alergat după el a văzut minuni grozave, a văzut puterea grozavă a lui Dumnezeu și a văzut și iubirea formidabilă a lui Dumnezeu care era arătată în fiecare dintre minunile alea care le făcea între noi. Și cine a alergat după el încolo și încoace a putut să vadă și să atingă ceva din toate astea. Dar nu au alergat mulți după el. Și în ultima săptămână, când el își dă seama, omul mai are foarte, foarte puține zile și foarte puțină șansă să creadă și să vadă, el trece de ușa aia. El intră la noi și Împăratul Slavei vine în mijlocul nostru, vine în orașul nostru și pe strada noastră și în casa noastră și intră și ne mai dă nouă 5 zile de răgaz. 5 zile în care să-l vedem și să-l întrebăm și să-l credem și să alergăm după el și cumva să ne schimbăm inima și să ne pregătim inima pentru nașterea din nou care vine peste noi. Vine el dincolo de ușa aia în săptămâna cea mare, dar e importantă ziua asta. Floriile este ziua când Hristos nu mai stă la ușă doar și intră la noi. Este ceva similar cu așteptarea pe care Dumnezeu o are când se naște un om din nou. Este așteptarea asta a omului acum, care tot așteaptă cumva să înțeleagă ceva despre Dumnezeu. În ziua de astăzi, sărbătoarea de astăzi, este prima zi de judecată a unui om, când Dumnezeu ne va spune, am făcut și ultimul pas. Am făcut și ultimul pas, am fost între voi, dacă ne-am văzut, v-am dat ultima șansă. Eu am venit la voi, am trecut de ultima barieră și am intrat între voi. Nu e de mirare că la faza aceea au fost tot felul de reacții. Dar ziua este importantă pentru că pentru noi, pentru fiecare, este pasul de la urmă pe care îl face Hristos ca să umble între noi, acolo unde suntem noi, nu acolo unde era El. Ziua asta este importantă de asemenea din pricină că este profetizată, este descrisă în detaliu de Dumnezeu pe toate paginile Vechiului Testament. Ziua asta este aranjată în detaliu cu mulți, mulți ani înainte. E aranjată în detaliu de Moise, care spune, mi se pare, în Exodul 12, chiar în primele versete, spune așa să vorbiți poporului și să spuneți așa. În ziua a 10-a a lunii Nisan, să luați la voi în casă un miel, un miel fără cusur, fără defect, fără prihană, fără păcat, fără defecțiune. Și să țineți, îl țineți până în ziua a 14-a lunii Nisan. Ce înseamnă asta? Noi sărbătorim Paștele sau săptămâna cea mare bazat pe zilele unei săptămâni. La noi începe totdeauna duminica, nu? Și se termină duminica. La evrei nu era așa. La evrei nu se sărbătorea începând cu o anumită săptămână. La noi săptămâna asta cade în fiecare an în altă zi, nu? În altă, astăzi, acum, mi se pare și noi, și ortodoxi și catolici facem în acela zi, nu? În alți ani nu se întâmplă așa. Sunt alte dăți. Dar totdeauna la noi începe duminica, se termină duminica. Noi sărbătorim sărbătoarea asta săptămânal. Evreii nu sărbătoreau așa. Ei aveau o anumită lună din an și o anumită zi din an, oricare ar fi fost, ori în care zi din săptămână cădea. Era săptămâna în care poporul lui Dumnezeu trebuia să fie eliberat din robia din Egipt și Moise a dat un blueprint, cum zicem noi în engleză, cu privire la lucrurile care aveau să apară peste veacuri. Ce se întâmpla atunci era o umbră la ce se întâmplă acum. Și el a spus așa, prima lună se va numi luna lui Nisan, va fi prima lună din an. Și spune el, în a 10-a zi a lunii astea veți primi și veți lua un miel fără cusur și îl veți țineți în casă la voi până în ziua 14-a, când spre înserat îl veți jertfi. Acum, jertfa lui Hristos, noi știm, este ziua în care Hristos a fost crucificat și și-a dat viața. Noi, în săptămâna asta, o să sărbătorim de obicei vinerea. Ei sărbătoreau totdeauna în ziua 14-a lunii. Dar spunea înainte de jertfa asta, trebuie în ziua 10-a și în luna 9-a, în luna 11-a, în luna 7-a, trebuie să luați un miel fără cusur și să-l băgați în casă la voi. Acum, lucrul ăsta era destul de neobișnuit și este destul de neobișnuit pentru orice om. Să-mi iau un miel și să-l bag la mine sufragerie și să-l țiu pe acolo timp de 5 zile. Păi dacă am nevoie de un miel de jertfă, îl cumpăr cu o oră înainte, nu? Dar trebuia neapărat să-l țină 5 zile la ei în casă. Și trebuia să fie fără cusur. Dar de ce trebuia să fie fără cusur dacă și așa trebuie să tai un miel? Și spunea, după ce îl ții 5 zile la tine până în casă, în ziua 14-a îl vei jertfi și vei lua sângele lui și îl vei pune pe ușiorii ușii și pe pragul de sus. Sângele se va scurge pe ușiori, de pe pragul de sus, de la mijloc va curge iară jos pe pragul de jos, unde n-ai voie să calci pe el. Și se formează imaginea unei cruci acolo. Și de ce era așa de important lucrul ăsta? Pentru că Dumnezeu vrea să dea lui Moise imaginea care se va întâmpla peste veacuri, când Hristos, cu 5 zile înainte să fie jertfit, va intra în mijlocul poporului, va intra în casele oamenilor, va intra în centrul religiei iudaice, în Ierusalim, și va sta acolo cu ei 5 zile până în seara când va fi să fie jertfit. Acum, apropo de lucrul ăsta, dacă la noi Duminica Florilor intrarea în Ierusalim este duminică, nicăieri nu scrie în Biblie că era duminică. Se poate calcula că era duminică, e adevărat. Dar nu scrie asta nicăieri. Dar dacă este duminică, ziua 10-a, ziua 14-a trebuie să fie neapărat joi seara, nu se poate altfel. Și dacă ziua în care noi sărbătorim jertfa lui Hristos e vineri seara, după cum e tradiția, atunci nu poți să ai Duminica Florilor. Dacă ziua 14 e vineri, ziua 10 trebuie să fie luni. Nu poți să ai și Duminica Florilor și Vinerea cea Mare. Ori ai Duminica Florilor și Joia Jertfei, ori ai Vinerea cea Mare și Lunea Florilor. Amândouă nu merg împreună. Acum, care dintre ele este? Este destul de ușor de făcut, pentru că Scriptura spune, după cum Ion a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți, tot așa va fi și Fiul omului 3 zile și 3 nopți în sânul pământului. Va fi înmormântat. 3 zile le faci cum le faci. 3 nopți, noi știm precis, o zi o știm precis, ziua învierii, spune, este în ziua întâia săptămânii, înainte de răsăritul zorilor. Ziua începea de seara, de ziua întâia săptămânii, duminica aceea, știm. Hristos a înviat. Ca să stea 3 nopți în mormânt, trebuie să fi fost sâmbătă noapte și vineri noapte și joi noapte. Hristos trebuie să fi fost jertfit în ziua de joi. Și dacă ziua de joi e ziua de 14-a, ziua 10-a, când mielul intră în Ierusalim, este duminică. Lucrurile sunt foarte bine puse în Scriptură din Vechiul Testament. Dar din ce cauză Dumnezeu a făcut toate socotelile astea și ce importanță că în ziua aia sau că în ziua aia sau că în ziua? Ne-a dat Dumnezeu nou să știm din nou, Hristos umblă după noi și vine după noi și ne așteaptă din nou și din nou la noi în casele noastre, ne dă din nou șansa asta, din nou să-L ascultăm, din nou să-L vedem. Astăzi noi să începem sărbătoarea asta. Imaginați-vă că erați acum 2000 de ani, Hristos intra între noi și pentru ultima șansă care o aveam fiecare dintre noi, 5 zile puteam să-L întrebăm și L-au întrebat. 5 zile puteam să-L urmăm și L-au urmat. 5 zile puteai să vezi ce face și oamenii au văzut ce face. era Hristos care le mai dădea oamenilor încă o șansă. Toate lucrurile astea erau foarte, foarte bine calculate și din pricina asta, sărbătoarea asta în creștinism este vitală, este grozav de importantă pentru noi. Este importantă de asemenea pentru noi pentru că ne arată nouă ceva din ce suntem noi și ne arată ceva din ce este El, Mesia. Zaharia spune foarte, foarte bine aici, în capitolul 9. Spune despre el, spune, bucură-te și veselește-te, fica Sionului. Împăratul tău vine la tine. Bucură-te și veselește-te. Veselia este o trăsătură a sufletului, a minții, a emoțiilor. Este ceva care simți în ziua anunții, este ceva care simți când ți se naște un copil, e ceva care simți că ai câștigat la loto. O cifră, cine știe ce, simți o exaltare sufletească, asta se numește veselie. Bucurie este o trăsătură a Duhului unui om, este partea cea mai adâncă din noi, este simțământul ăla al prezenței lui Dumnezeu, al vocii lui Dumnezeu dinăuntru nostru, este lucrul ăla care rămâne cu noi, chiar dacă lucrurile din jur se strică, chiar dacă există tristețe sus în minte, bucuria Duhului este, rămâne într-un om credincios, este exaltare, nu este exaltare doar sufletească, este bucuria adâncă a conștiinței și a Duhului unui om care vorbește cu Duhul lui Dumnezeu. Și ne spune nouă oamenilor, veseliți-vă și bucurați-vă. Și te uiți la oamenii care au fost parte din evenimentul ăla grozav, s-au adunat pe marginea străzii și au început să strige Osana, fiul lui David. Și era o paradă enormă acolo. Era veselie, veselia unui om care nici nu trebuia să fie credincios. Un om necredincios, la o veste bună, simte că ar trebui să se bucure, să se veselească nițel. Erau și copii ai lui Dumnezeu care simțeau bucurie, bucuria adâncă din Duhul unui om. Dar erau acolo oameni care nici copii ai lui Dumnezeu nu erau, și nici oameni normal nu erau. Nu erau oameni, nici măcar oameni firești normal nu erau să simte veselia unui eveniment ăsta așa de neobișnuit și așa de pozitiv. Erau unii care în mijlocul la bucurie și la veselie plănuiau. Deja plănuiau și plănuiau crime și plănuiau dezastru. Erau unii care vreau să se ascundă. Nu mai puteau să simtă nici ce era natural în om, nici ce era divin într-un om. Astăzi noi sărbătorim intrarea lui Iisus în Ierusalim, a zice venirea lui Iisus lângă noi și în casele noastre. Și te întreb, cam ce ecou are asta în mine? Dacă aș fi un om normal, un om de pe stradă, cumva ar trebui să simt totuși, este un eveniment, este ceva, așa se, cumva oamenii din jur sărbătoresc, cumva particip. Dacă sunt copilul lui Dumnezeu, ar trebui să simt o bucurie adâncă în inima mea. Este Hristos care face ultimul pas către mine. Dar sunt oameni care la gândul și la imaginea asta se crispează, se întunecă și se ascund. Reacția omului ne spune ceva foarte tare despre om și ne spune ceva foarte tare despre Mesia al nostru. Spune Zaharia, zice, a venit Împăratul tău vine la tine neprihănit. Asta e un cuvânt așa de neobișnuit pentru noi. Știți ce înseamnă cuvântul ăsta? Vine dintr-un cuvânt compus, din două cuvinte. Prihană înseamnă defect. Înseamnă greșeală, înseamnă păcat, înseamnă eroare. Prihană. Și ne vine de la negație. Neprihănit, fără prihană, fără greșeală, fără eroare, fără umbră de îndoială, fără pată sau zbârcitură. Păi noi oamenii nu suntem obișnuiți cu asta. E ceva grozav de neobișnuit. Noi știm din definiția din dicționar. Dar așa ceva ați văzut vreodată? Care dintre noi suntem fără prihană și fără defect și fără zbârcitură? Care dintre noi suntem așa? Păi în orice caz, nu vă uitați la mine că vă pierdeți vremea. Eu știu, uitați-vă în dreapta, în stânga, nu știu, la fratele Niță, poate, dumneata ești fără prihană. Dacă nici fratele Niță nu este, atunci am pus-o de mămăligă tot, să zic așa. Ce șansă am eu? Dar cine a văzut asta? Pentru că eram oameni obișnuiți cu egoismul nostru uman, cu sărăcia noastră sufletească, cu uscăciune sufletească, cu răutate, cu... Da, între noi sunt și oameni foarte buni. Dar și aia buni pe care știm că sunt buni, știm, au și ei petele lor, au și ei căderile lor, au și ei greșelile lor, oameni care doar suntem cu diferite gradații de corupție în noi și așa ne-am obișnuit și ne-am obișnuit să supraviețuim cu anumite gradații de corupție între noi, că nu avem ce face. Nu există perfecțiune nicăieri aici. Și deodată în lumea de oameni așa imperfecți și prihăniți, apare unul care e complet neobișnuit. Este ceva din altă lume, ceva din altă sferă, ceva care este nu se potrivește cu lumea asta noastră bazată pe carbon și pe hidrogen, pe lumea asta bazată pe timp, spațiu și materie. Vine ceva de dincolo care este absolut perfect și fără vină, fără zbârcitură, fără greșeală, fără pată. Ceva care nu suntem obișnuiți. Dintr-o dată este șocant lucrul ăsta. Și pentru unii, lucrul ăsta a fost pricină de explozie de bucurie. Păi văd acum, este cineva neprihănit, este unul, uite, ce frumos ar fi să fie aici în biserică, uite el, să fie ăsta absolut perfect și neprihănit. Și înseamnă că și eu am o șansă. Înseamnă că poate pot și eu să devin. Înseamnă că pot să fac un pas în direcția. Dar dacă toți suntem, dacă toți sunt la fel ca mine, unde încotro să o iau și în ce scară să urc, dacă toți sunt tot așa ca mine? Dar vine între noi, duminica aia florilor, unul care este absolut perfect. Și pentru omul lui Dumnezeu, cumva, care tânjește după sfințenia lui Dumnezeu, ți se cutremură inima și îți dai seama, cineva diferit se atinge de mine, mă pot schimba, mă pot schimba. Dar vezi, în aceeași situație și în aceeași zi, reacția oamenilor care în secunda când vede pe cineva atât de perfect, atât de grozav, li se strânge inima. Știi că ne-am obișnuit cumva să ne măgulim singuri, că nu suntem oameni răi. Suntem oameni cum se cade. Deși asta înseamnă că știm cum se cade în fiecare zi, cădem. Dar am făcut din cuvântul ăsta ceva pozitiv, cumva. Ne-am obișnuit și am vrea mai bine să credem despre noi că suntem ok. Dacă nu am o lumină foarte tare pe mine, nu văd dacă am pete, nu văd dacă-s murdar. Dacă toți din jurul meu sunt cam la fel, și eu sunt bun. Și eu sunt bun. Este ca vameșul ăla care se duce la templu și se duce la templu presat de vinovăția care e în el și vrea să pocăiască, vrea să strige către Dumnezeu și se duce la altar acolo, dărâmat, gata să verse tot gunoiul din el înaintea lui Dumnezeu. Și ce noroc cu el? Lângă el este un, ce era la, un vameș. Ăsta era un fariseu, ce era asta, nu știu ce era. Și lângă el un vameș. Păi când mă uit lângă el, stai mai frate, că pe lângă el eu sunt strălucitor. Eu dau chimenul la zi și zeciuiala și am făcut o facere de bine și alaltări m-am rugat la colțul străzii și am făcut, păi pe lângă ăsta, am și uitat de ce am venit. Am uitat că am venit, că eram distrus și păcătos și aveam nevoie de vindecare, am venit la doctor că aveam cancer. Am uitat, ăsta la altul e plin de cancer. Păi eu sunt absolut un atlet pe lângă el. Mă duc la Jocurile Olimpice a doua zi, nu mai întrebe nimic și se transformă rugăciunea de pocăință a unui om într-o rugăciune de mulțumire, că nu este chiar așa ca altul de lângă el. Și pleacă omul de acolo, tot corupt, tot cu prihană, tot cu zbârcituri și tot cu toate alea, din cauză că a avut norocul să se compare cu unii care era ca el. Dar aici, în Duminica Floriilor, între noi, spune Zaharia, intră împăratul nostru fără prihană. Strălucitor, în cel mai grozav întuneric, un petec de rai în mijlocul la iadul ăsta care este aici, o lumină în întuneric, cum zice Scriptura, și reacția omului este să se apropie sau să se ascundă ca niște cârtițe. Spune Zaharia, vine fără prihană și vine biruitor, biruitor. Când a intrat el în Ierusalim, s-au adunat lumea cu grămada, cu grămada în dreapta și în stânga și pe bună dreptate. Aici era unul care vindecase orice bolnav. nici un om care a venit la el să fie vindecat, el n-a fost refuzat de el. A vindecat bolnavi, a vindecat, a hrănit flămânzi, a vindecat nu numai boli fizice, a vindecat oameni îndrăciți, boli mentale, sufletești, a eliberat oameni din robie. Era unul care era în stare să controleze vântul și marea și valul. Era în stare să pună la punct forțe care pe noi ne depășesc absolut. Era biruitorul biruitorilor. Nu se putea imagina ceva mai grozav decât asta. Toate problemele noastre de acum sunt rezolvate. Dacă el a intrat acum în Ierusalim și se îndreaptă spre palat, este unul care într-un popor flămând poate să hrănească, într-un popor bolnav să vindece, într-un popor îndrăcit să aducă Duhul lui Dumnezeu peste ei, să aducă vindecare peste toate lucrurile, nu poți mai putea să aștepți altceva mai grozav decât asta. Era unul care era într-o biruință grozavă și venea cu un rezume formidabil în spatele lui. Păi, alaltă ieri, ridicase pe unul din morți, dincolo, la 3 km de Ierusalim. Îl scosese pe Lazar din mormânt. Și toți erau acolo împrejur, știau, erau cei care văzuseră și l-atinseseră cu mâna lor. Păi, nouă ni se spune că suntem într-o ureche, că ne-am bucurat că a câștigat Trump. Dar dacă era unul ca acela, se uită unii oameni la Trump ca la un fel de mesia. Aici el va salva poporul american de plaga democrațiilor. Ok, nu știu dacă va salva sau nu, dar dacă era unul ca acela care a intrat în Duminica Florilor, ce am fi făcut? Ce am fi zis? Unul care rezolvă toate lucrurile și în mod dovedit. Era biruitor, grozav de tare și s-au adunat unii și l-au aclamat, iar alții s-au dus să plănuiască moartea lui. Dar cum se face așa ceva? Păi era normal pentru foarte mulți oameni, pentru că venea stăpânul viei. Și pentru mine era așa o bucurie să vină stăpânul viei. Păi am fost orfan până atunci și n-am știut că viea are stăpân. Și n-am știut al cui este, și n-am știut al cui sunt, și n-am știut cine sunt, și n-am știut, nu aparțineam la nimeni și la nimic. Și acum deodată vine stăpânul meu, cel care m-a creat, cel care m-a format, cel care mă cunoaște. Nu mai trebuie să mă ascund, nu mai trebuie să știu, nu mai sunt orfan. Eu bucur. Dar sunt unii care gândeau că ei sunt stăpânii viei. Și acum vine unul care pare să fie el stăpânul. Păi eu credeam că eu sunt împărat. Și vine unul care este împărat și e puternic de tot împărat. Vine unul, știți cum este, în Europa peste tot este. Eu am vorbit cu oameni care le s-au întâmplat asta, au plecat în vacanță și au intrat unul în casă la ei, a schimbat iala și s-au instalat mai mulți acolo și numai nici poliția nu-i mai scoate în Spania. Ți-e și frică să pleci 3 zile în vacanță, că intră unul și își pun oamenii zăbrele la etajul 4 la apartamente, că au intrat cu scările până geam. E ceva. Păi asta a fost în Duminica Florilor. A venit stăpânul, dar oamenii sunt cu iasă în apartament și au schimbat iala și au zis că ei sunt proprietari și nu vor să iasă afară. Vor Dumnezeu, dar ăla din Tora, nu unul aici. Vor Dumnezeu, dar ăla din cer, unde noi ne rugăm de aici și el să ne trimite ploaie, nu să vină aici și să mă scoată pe mine din apartament și să-mi spună că e apartamentul lui. Se iscă când vine un biruitor, două reacții grozave. Una de mare, mare bucurie și una de mare, mare frică. Și te întreb și mă întreb și eu, cam cine sunt din ăștia doi? Duminica Florilor e grozav de importantă. Că e o radiografiere pentru fiecare dintre noi. Și spune Zaharia, era un biruitor neobișnuit. Era un biruitor smerit, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Venise cu toată forța unui biruitor și cu toată smerenia unui om foarte simplu. Venea cu toată puterea lui Dumnezeu, dar venea ca noi. Nu venea să ne judece, venea să ne scape, nu venea să ne închidă, venea să ne elibereze pe fiecare dintre noi. Nu venea să ne zdrobească, venea să ne ridice pe fiecare dintre noi. Era un biruitor complet neobișnuit. Pe vremea aceea când armata romană avea o biruință, când ei câștigau războiul, trimiteau un mesager ăla fugea grozav de tot, nu ajungea la Roma sau unde ajungea. Și acolo dădea de știre că armata a biruit și din ziua aia se făceau pregătiri. Dacă te trezeai dimineața și deschideai geamul, simțeai deodată niște miresme grozave care se ardeau în tot orașul, niște miresme grozave, știai, se pregătește o paradă triumfală aici, intrarea triumfală a unui general biruitor. Și când apărea asta, apărea într-un car de la poleit cu aur și o mulțime de cai albi în față și în spate, legați în lanțuri, erau generalii armatei învinse care erau târâți spre moarte. Se știa ce înseamnă o paradă a unui biruitor. Dar asta era așa de diferită. Aici era un om care părea așa simplu și pe călare pe un măgăruș. Era un simbol că venea în pace. Era unul care venea cu toată forța lui Dumnezeu și cu toată smerenie de om în el. Din pricină că vrea ca oamenii să nu se simtă, să nu se ascundă, să nu fugă, să nu se bage până subsoluri, să nu crezi, vrea inimii, inima noastră tuturor. Toate astea se întâmplă în ziua asta magnifică pe care creștinismul o numește Duminica Floriilor, ziua când Hristos trece peste orice barieră și se apropie de fiecare dintre noi. Cum se apropie, îl descrie Zaharia. Se apropie neprihănit și se apropie biruitor și se apropie smerit de noi. Cum îl primim noi, fiecare se poate uita înăuntru inimii lui și să vadă. Există bucurie, există veselie, există strigare de osana sau mai bine mă ascund. Și cu felul în care noi ne raportăm la sărbătoarea asta, în felul acela vom trăi și în felul acela vom muri, de felul în care te apropii de săptămâna asta cea mai mare dintre săptămâni, săptămâna patimilor, depinde și prezentul și viitorul nostru al fiecăruia dintre noi. Hristos a spus în săptămâna aia patimilor, a întrebat pe oameni ceea ce ne întreabă pe fiecare dintre noi. I-a întrebat și le-a zis citatul unui psalm, mi se pare psalmul 118. Piatra din capul unghiului, piatra care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie în capul unghiului. Și a întrebat el ceva care psalmul nu întreba, dar el a întrebat. Și este asta o minunăție pentru ochii noștri sau nu? Fiecare dintre voi veți decide și fiecare dintre noi vom trăi cu decizia pe care o facem. Dumnezeu să vă binecuvinteze!